Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 15. Februāra raidījumā sakarā ar pāvesta hospitalizāciju ir veiktas dažas izmaiņas mākslinieku un kultūras pasaules pārstāvju jubilejas norisē. Audiencē Vatikānā bija ieradies Slovākijas premjerministrs Roberts Fico, franciskāņu tēvs no Slovēnijas Toni Briņjovics dalās atziņās par to, ko nozīmē būt cerības misionāram. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari. Raidījumu noklausīties aicina Inesa Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Vatikāna preses dienas ziņo, ka pāvests piektdien 14. februārī pēc audiencēm Svētās Martas viesu namā devās uz slimnīcu, lai veiktu dažus nepieciešamos izmeklējumus un slimnīcas vidē ārstētu bronhītu. Jau kopš vairākām dienām pats pāvests publiski runāja par bronhītu, kā rezultātā viņš nevienmēr varēja pilnībā nolasīt savas katehēzes homīlijas un uzrunas. Šī jau ir ceturtā reize, kad pāvests Francisks tiek hospitalizēts Romas Džemelli slimnīcā.
Nedaudz vēlāk Vatikāna preses dienests paziņoja, ka sakarā ar pāvesta hospitalizāciju ir atcelta sestdien 15. februārī paredzētā jubilejas audienci. Svētdien 16. februārī mākslinieku un kultūras pasaules jubilejas svēto misi svinēs kultūras un izglītības dikasterija prefekts kardināls José Tolentino de Mendonsa. Atcelta ir arī pirmdien 17. februārī kinostudijā Činečita planotā tikšanās ar māksliniekiem, jo pavests nevarēs tajā piedalīties.
Piektdien 14. februārī Vatikānā ieradās Slovākijas Republikas premjerministrs Roberto Fico ar delegāciju. Tikšanās ar pāvestu notika Svētās Martas viesu namā. Sarunu valsts sekretariātā laikā galvenā uzmanība tika pievērsta ieilgušajai nestabilitātei Ukrainā un miera izredzēm, trauslajam pamieram Izraēlā un Palestīnā un ārkārtas humanitārajai situācijai Gazā.
Pavesta tikšanās ar Slovākijas premjerministru ilga 30 minūtes. Francisks viņu pieņēma nevis apostoliskajā pilī, bet Svētās Martas viesu namā, kur pats dzīvo un šajā laikā arī strādā, jo jau vairākas dienas slimo ar bronhītu. Premjerministru pavadīja 6 cilvēku delegācija, tostarp viņa 83 gadus vecā māte, kā vakar paziņoja pats Fico savos sociālajos kontos.
Pēc tikšanās ar pāvestu, Roberts Fico devās uz Vatikāna apostolisko pili, lai valsts sekretariātā tiktos ar kardinālu Pietro Parolinu un sekretāra attiecībām ar valstīm vietnieku Miroslavu Vahovski. Svētā krēsla preses dienesta paziņojumā norādīts, ka sirsnīgo sarunu laikā tika pausts gandarījums par stabilajām divpusējām attiecībām un atjaunota kopīga apņemšanās veicināt sociālo kohēziju. Šajā kontekstā īpaša uzmanība tika pievērsta antropoloģijas jautājumam, kā arī ģimenes un izglītības jautājumiem.
Padziļināti tika aplūkot arī starptautiskā situācija, teikts paziņojumā. Pievēršoties ilgušajai nestabilitātei Ukrainā un miera izredzēm, kā arī trauslajam pamieram Izraēlā un Palestīnā un smagajai humānajai situācijai Gazā.
Pēc privātās sarunas ar pāvestu notika tradicionālā dāvanu apmaiņa. Francisks savam viesim pasniedza terakotas darbu ar nosaukumu Maigums un mīlestība, kā arī savus dokumentus, to starp vēstījumu šī gada pasaules miera dienai, sējumu vajāti patiesības dēļ Ukrainas grieķu katoļi aizcels priekškara, jeb Vatikāna izdevniecības izdoto krāsaino fotoalbumu, kas ir Ukrainas katoļu universitātes Baznīcas vēstures institūta pētniecības projekta par Ukrainas grieķu katoļu Baznīcas pagrīdes dzīvi rezultāts, lai dokumentētu mocekļu un ticības apliecinātāju mantojumu.
Fico uzdāvināja Franciskam bronzas darbu, kurā attēloti slāvu tautu apustuļi, svētie Kirils un Metodijs, kuru liturģiskās piemiņas diena tiek svinēta tieši 14. februārī, un slavāku mākslinieka darinātu koka gleznu, kurā attēlots sargeņģelis.
Pacienti viņu atceras kā gaišu mediķi, kurš ar savu klātbūtni staroja prieku uz citiem, taču viņš pats par vienīgo īsto mediķi atzīst Jēzu. Šobrīd viņš palīdz svātceļniekiem izdzīvot jubilejas laiku, esot atjaunotiem mīlestībā. Runa ir par Mariboras arhidiecēzes galvenās marianiskās svētnīcas rektoru no Slovēnijas, franciskāņu tēvu, bijušo fizioterapeitu Toni Briņjovicu. Rūpes par cilvēka ķermeni viņam kalpoja par ceļu uz reliģisko pāaicinājumu, lai turpmāk rūpētos par dvēseļu labsajūtu, palīdzētu atbrīvoties no grēka nastas un piešķirtu cilvēkiem cerību.
Mozirjes svetnīcas rektors atceras, ka konventuālie franciskāņu brāļi, kuru kopienā viņš pats šobrīd sastāv, trapījās īstajā brīdī, īstajā vietā. Svetnīcu, kas atrodas Ptujska kalnā, jau vairāk kā 600 gadus apmeklē svētceļnieki. Tās atrašanās skaistā vietā ar gotiska stila baznīcu piesaista arī tādus apmeklētājus, kuri pirms tam šeit ierasties nebija plānojuši. Viņi vienmēr ir priecīgi, satiekot kungu un viņa kalpus, saka tevs Briņjovics. Daudz apmeklētāju ir no Štīrijas novada. Cilvēki nāk, lai izlūktos dievišķo palīdzību un aizsardzību, lai garīgā veidā patvērtos zem Jaunavas Marijas apmetņa. Ja piebilst, ka Dievmāte šeit tiek godināta tieši kā sargātāja ar apmetni.
Netālu no svētnīcas atrodas Rogaškas Latina medicīnas centrs ar karstajiem avotiem. Daudzi šī centra apmeklētāji iegriežas arī svētnīcā, lai palūgtos, saņemtu slimnieku sakramentu vai pateiktos par atveseļošanos, izsūdzētu grēkus. Jau kopš šī gada sākuma, neraugoties uz augstumu, netrūkst ticīgo, kuri ierodas, lai svinētu jubileju.
Tieši jubilejas gada sākumā Mariboras arhibīskaps Aloizijs Cviklis nozīmēja vairākus priesterus par cerības misionāriem. Viņu vidū ir arī tevs Toni. Būt cerības misionāram ir skaista lieta. Esmu laimīgs par šo nomināciju, jo man šķiet, ka cerība esmu nesis visu savu dzīvi. Kad strādāju kā fizioterapeits, apmeklētāji man teica, ka līdz ar mani ir atnācis vairāk gaismas. Cerības misionāram ir jābūt par gaismas punktu priekš citiem, par optimisma veicinātāju, kurš palīdz apzināties pestīšanu, Dieva dāvāto brīvību un tajā pašā laikā māca cilvēkus viņam uzticēties, saka franciskānis no Slovēnijas.
Svētceļnieki ierodas Ptujska gorā galvenokārt, lai lūgtu izdziedināšanos un veselību. Būdams fizioterapeits un slimnīcas kapelāns, Toni spēja vairāk izjust pacientu vajadzības. Šobrīd viņš tiem atrodas tuvāk nekā savas profesijas sākumā. Esmu iemācījies uzmanīgāk klausīties, tuvoties slimniekam ar sirdi. Tagad esmu jūtīgāks pavadot cilvēkus caur viņu slimību. Šī apziņa man ļoti palīdz manā jaunajā misijā. Izšķiroša ir grēksūdze. Jēzus darbojās šādā veidā, un tāpat viņš darbojas arī šodien, proti caur sakramentiem. Man šķiet, ka mēs nepietiekam izmantojam sakramentus. Man ir liels prieks redzot, ka daudzi cilvēki ierodas svētnīcā, lai izsūdzētu grēkus. Viņi atnāka grēka nospiesti. Ir skaisti būt pestīšanas lieciniekam. Ar šausmām klausos, ko grēks spēj izdarīt cilvēku dzīvē, taču ir arī liela žēlstība redzēt pestījošo darbību, atbrīvošanu no ļaunuma. Cilvēks tiek atbrīvots un rod sev garīgo barību, atkopšanos, jaunu spāru. Lūk, kāpēc grēksūdze ir tik skaists sakraments.
Tiem, kuri savā dzīvē meklē īsto paaicinājumu, cerības misionārs atgādina, par dzīves paaicinājumu, par tā izšķiršanu ir jālūdzas. Nedrīkst padoties izmisumam. Es pats savu paaicinājumu esmu saņēmis vēlu. Pirms tam paspēju strādāt dažādās profesijās. Cilvēks, kurš iet kā cerības svecernieks, agrāk vai vēlāk kaut ko sasniedz. Ja tu paliec apstājies, tad nekur nenonāc. Kad tu rīkojies, kad ej uz priekšu, kaut kas notiek. Ja tu paliec nobloķēts, jāizslēdzies mājās, paslēpies kaktā, Dieva žēlastība tevi respektē un gaida. Noslēgumā tevs Briņjovits piebilst. Patiesais ārsts ir Jēzus. Mūsu uzdevums ir vest cilvēkus pretim īstajam dziedinātājam, un tas ir ļoti skaisti. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
Emausas vakaru ciklā turpinām sarunu par Euharistiju. Euharistija stiprina mūsu vienotību Kristus miesā. Ir stāsts par kādu ebreju lauksrādnieku, kurš savas bezrūpības dēļ sabata dienā palicis uz lauka, nepaspējis atgriezties mājās. Tā kā nācās izpildīt sabata dienas lūkšanas un viņš bija dievbijīgs ticīgais, tad viņš lūdzās kā mācēja, pavadīja tur visu dienu, lai nepārkāptu sabata likumu, un pēc tam atgriezās mājās. Beigu beigās viņš devās pie rabīna un paskaidroja esošo situāciju. Rabīns jautāja, kā tu lūdzies, dēls, vai tev izdevās vismas lūgties šajā sabata vakarā? Rabīna atbildēja, tas zemnieks, es esmu ļoti prātīgs cilvēks, tomēr nedaudz lūkšanu tikai māku. Visas man zināmās lūkšanas es pateicu 5 minūtēs. Visu atlikušo vakara un dienas daļu es vienkārši pēc kārtas saucu alfabētu un atstāju Dievam salikt tos vārdus, kas ir vajadzīgi no šiem burtiem. Mūsu visa dzīve ir kā alfabēta burti. Mums vajag ļaut, lai Dievs no tiem veidotu vārdus. Arī mēs kā cilvēki katrs atsevišķi varam nosaukt sevi kā atsevišķu burtu šajā pasaulē. Un Euharistija ir tā, kas mūs apvieno Kristus miesā un vienā sirdī. Tā ir vienīgā, kas stāv pāri visām atšķirībām, pāri visiem šķelšanās iemesliem, pāri personību atšķirībām, ideoloģijām, teoloģijām, dzimumam, tautībām, vēsturei, sociālajiem stāvoklim, pārliecībām, sasniegumiem un visāda veida skaudībai. Patiesi ļoti bieži mūs vienot spēj tikai Euharistija. Kas ir šis spēks? Euharistijas ietekmi uz cilvēku vai cilvēkiem nevar izskaidrot tīri psiholoģiski. Principā to izsaka rituāli, liturģija. Jo Euharistija pārsniedz psiholoģiju, šeit mēs izejam ārpus cilvēka spēju robežām. Līdzīgi darbojas klusā lūkšana, kad cilvēks vai cilvēki vienkārši sēž Dieva priekšā klusumā un atvērtībā. Un tas viņus savieno vairāk nekā dažādi grupu treniņi un saliedēšanas spēles. Dievs veido kopienu, kura pārsniedz mūsu atšķirības. Un tas nebūtu nav vienīgi tāds tā brīža emocionāls pacēlums. Bieži vien šāda lūkšana, mēs runājam par kluso lūkšanu vai svēto misi, ir grūta. Mēs cīnāmies tajā ar miegu, nogurumu izklaidībām, varbūt savstarpēju nepatiku, uzmācīgām domām, emocijām, dusmām un tā tālāk. Bet Dievs tajā laikā mums dod to, ko paši nespējam – vienu sirdi un vienu garu. Euharistijas mērķis ir stiprināt mūsu vienotību Kristus miesā. Ne tikai maize un vīnam ir jātop par Kristus miesu un asinīm, jāmainās arī mums. Saka, ka svētais Augustīns pirmo reizi dodams komuniju cilvēkiem, esot sacījis nevis Kristus miesa, bet pieņem to, kas esi. Sirds un gara vienotība nebūtu nav viegla. Mums sāp daudzas lietas, mums sāp daudzās vietās. Kā ir teicis Toms Mertons, pat mīloša cilvēka komunikācija ir kā mēģinājums apskaut vienam otru ar salaustiem locekļiem. Kamēr esam jauni gados vai ticībā, mēs vienotību baznīcā uztveram, kā zināmā mērā, savas vientulības uzveikšanu. Te mums ir draugi, līdzstrādnieki, pašrealizācijas iespējas, izaugsme, daudz labu emociju. Un tas ir labi. Euharistija ir Dieva apskāviens, kas palīdz uzveikt vientulību. Bet, kad kļūstam vecāki vai nobriedušāki ticībā, mēs sākam un mums vajag ieiet dziļākā vientulībā. Mums jāpiedzīvo, cik reāli saplosīta un sašķelta ir mūsu pasaule. Pasaules vientulība pārsniec mūsu personiskās sāpes. Mēs redzam, cik daudz pasaulē ir šķelšanās, netaisnību, sāpju, pat arī baznīcā, draudzē. Mēs nepavisam neesam viena miesa un viens gars. Varam teikt, ka pasaule ir kā vientuļš un apjucis pusaudzis. Ar gadiem mēs zaudējam ilūzijas, ka cilvēku spēkos ir uzveikt šķelšanos. Dzīve māca, ka nepietiek ar pozitīvu domāšanu, optimismu, psiholoģijas kursiem un politiķu spējām. Uzvara patiesi pieder mīlestībai, bet ne tādai, kāda mums varbūt rāda Hollywoodas filmās. Reālajā dzīvē tā nenotiek, bet to saprast nenozīmē krist bezcerībā. Tas ir veselības sākums. Veselība sākas ar savas bezspēcības atzīšanu. Evaņģēlijā apustuļi nereti Jēzum saka, tas, ko tu saki, cilvēkam nav iespējams. Un Jēzus atbild, tas nav iespējams jums, bet Dievam ir. Euharistija ir mūsu bezspēcības lūkšana pēc vienotības.